jossain kohtaa mulle tuli semmoinen, että mä niin kuin jollain lailla kuvittelin, että mä tunnen nämä ihmiset. Ja kun tekee tollaisen tosi julman, satiirisen kertoja äänen, joka riepottelee niitä, niin sitten se alkoi vaan loppuvaiheessa tuntua tosi pahalta. Diana astuu ulos vaunuista ja videon kuva bippidipoppidoi tyydyttävästi kaiken. Tuhkimo on gift wrapped. Hän on valkoinen ja valkoinen. Hän astuu ulos. Tuhkimo Diana, neitsyt Diana. Tuuli puhaltaa huntua hänen kasvoilleen. Neitsyt, neitsyt, todella neitsyt. Sen on hänen enonsa Lordi Firmoy vahvistanut lehdissä. Kyllä eno sisaren tyttärensä neitsyyden tietää.
Anu Kaaja, tuo äskeinen oli katkelma kirjastasi Katie Kate.
Se on siis luvusta, joka kertoo prinsessa Diana ja prinssi Charlesin häistä. Prinsessa Diana on tässä tällaisena yhtenä tärkeänä naishahmona, kulkee mukana. Mä kirjoitin tämän ehkä 2-3 vuotta sitten. Mä ihan katoin sitä seremoniaa ja kirjoitin muistiinpanoja ensin siitä sen pohjalta, että mitä kaikkea tässä tapahtuu. Ja sitten sen jälkeen niin kun kirjoitin tämän luvun ja sitten niin kun siihen täydensin näitä yksityiskohtia, että kuka niin kun esimerkiksi on vahvistanut tämän prinsessa Dianan neitsyyden. Siis musta on edelleen aika uskomatonta, että se myytti tai totuus, ihan kukin voi valita itse, haluko uskoa siihen, niin se, että se on oikeasti niin kuin vielä 70-80-luvun vaihteessa ollut ja mennyt läpi.
Kirja kertoo pohjoismaalaisesta nuoresta naisesta, joka on jotenkin jämähtänyt Englantiin, ja hän päätyy sitten tämmöisen hyvin fanaattisen rojalistipariskunnan, sanotaan nyt tässä, että kotiapulaiseksi, se on hyvin monipuolinen se hänen toimenkuvansa, koska hän näyttää hyvin paljon Kate Middletonilta, eli prinssi Williamin puolisolta. Kate Middletonin ja prinsessa Dianan, joka me jo tässä mainittiinkin, niin lisäksi romaanissa oman roolinsa saa brittijulkkis Katie Price, joka aloitti uransa, sitä sanotaan nykyään varmaan glamour-malliksi. Tässä on siis monenlaisia erilaisia naiskuvia ja ihmiskuvia tässä kirjassa. Kirja jotenkin tulee sitä kautta käsitelleeksi yhteiskuntaa ja mediamaailmaakin jotenkin pakkomielteiden ja seksin ja myös pornon kautta. Mustaa huumoria ja satiiria mä luen tästä kirjasta paljon. Minkälaiset havainnot on Anu Kaaja saanut sut kirjoittamaan tämän kirjan?
Mä oon siis tietysti aina pohtinut näitä asioita tai sitä, että millaista on ylipäätään olla nainen maailmassa, mutta ehkä tämä niinku spesifi kuninkaallisuusteema liittyy, no silläkin on pitkä historia, että on ollut kiinnostunut saduista ja tämän tyyppisistä asetelmista aina, mutta siinä kohtaa, kun Kate Middleton ja prinssi William sai ensimmäisen ja toisen lapsensa, niin uutisoitiin sellaisista rojalistifaneista, jotka leiriytyy sinne sairaalan edustalle ja on siellä niinku viikon odottamassa sitä, että koska tämä seuraava kuninkaallinen lapsi syntyy. Ja musta tässä oli jotain mielenkiintoista, että löytyy ihmisiä, jotka on niin omistautuneita jollekin asialle ja pakkomielteet kiinnostaa myöskin. Tai musta se on jotenkin tosi kiehtovaa, että joku pystyy olemaan kritiikittömästi palvomaan jotain tahoa, kun itselle tulee yleensä aina jossain kohtaa joku asia vastaan, joka ei mahdollista tätä. Halusin sitten tutkia tätä, mutta nämä Helen ja Roger, jotka tässä on tavallaan tämä rojalistipari, niin he on kyllä täysin fiktiivisiä, että niin kuin tarkoituksella kärjistin heidät kauas, koska kuitenkin en halunnut tavallaan leimata, että kaikki rojalistit ovat hulluja, että kyllähän niin kuin fanitusta löytyy hyvin monessa eri ympäristössä.
Tässä on paitsi tämä fiktiivinen tarina, johon nimenomaan rojalistipariskunta Helen ja Roger ja Katie Kate kuuluvat, niin sitten tässä on myös todellisuuden kaltainen maailma. Ja sä oot käyttänyt tässä paljon erilaista lähdemateriaalia. Tuossa kirjassa itsessäänkin on erilaisia esimerkiksi prinsessa Dianaa käsitteleviä tekstejä. Mm. Mitä kaikkea teit, kun rakensit Katie Kate-romaania Anu Kaaja?
Luin hyvin paljon erilaisia elämänkertoja, esimerkiksi jostain siis mä lausun Dianan, niin kuin Dianan, aika Dianan.
Sä saat tehdä.
Joo, no tää on ehkä, koska se on mulle lapsuuden hahmo, niin on jäänyt tää ääntämys. Et joo, siis luin tosi monta prinsessa Dianan elämänkertaa, muutaman Kate Middletonin elämänkerran, Katie Priceillakin on 6 omaa elämänkertaa, ja sen lisäksi tietysti hirveästi erilaisia nettilehtijuttuja. Ja tietysti niin, siis katsoin pornoa. Mä alun perin en ollut ajatellut, että tähän tulisi ihan näin paljon tätä tosi pohjasta lähdematskua, mutta sitten tavallaan huomasi tosi pian, kun alkoi perehtyä tähän aiheeseen, että oikeastaan ei mun niinku tarvi eikä kannata keksiä itse, vaan kuninkaallisten parissa ja Katie Pricen elämässä tapahtuu niin paljon kaikkea omituista, että mun vaan niinku tarvii seuloa sieltä sellaisia asioita, mitkä sopii tähän mun omaan teemaan. Ja sitten myös kaikki on tosi oudolla tavalla linkittyneitä toisiinsa. Että aina jostain tulee niinku linkki kuninkaallisten ja Katie Pricen välillä tai Disneyn välillä ja pornon välillä. Että se oli jotenkin myös hämmentävää, että sitten niitä yhteyksiä alkoi löytyä.
Miten tuommoisesta suunnattoman rönsyilevästä lähdemateriaalista tulee kaunokirjallinen teos?
Joo, se on tosiaan kaunokirjallisuutta. No mulla siis aluksi oli tässä tämä fiktiivinen tarina, oli ehkä se, mikä tähän niinku ensimmäisenä syntyi. Ja sitten sen lisäksi alkoi syntyä näitä muita lukuja. Siinä kohtaa, kun sai selville sen, että minkälainen kertoja ääni tässä tulee olemaan, ja kertoja ääni on paikotellen hyvin julma ja tämmöinen niinku satiirinen, jollain lailla ehkä semmoinen niinku median kaikki ikävimmät puolet ilmenee tässä kertoja äänessä. Ja semmoiset rivien välit, jota ei kirjoiteta auki tai lausuta, niin sitten tavallaan kun se oli selvillä, niin pystyi poimimaan niitä yksityiskohtia omasta päästään. Se oli osittain semmoista niin kuin ei-tietoistakin, että sitten vaan niin kuin jotenkin keräsi sitä matskua hirveästi ja myös katsoi jotain dokumentteja ja koko ajan myös seurasi sitä, että mitä lehdissä kirjoitetaan näistä henkilöistä. Se ensimmäinen kierros, mitä mä kirjoitan, niin se on yleensä semmoinen vähän intuitiivisempi. Ja sitten sen jälkeen mä alan järjesteleen ja pohtiin järjellä asioita. Mä en siis kirjoittanut tätä järjestyksessä, että noita lukuja tuli sillä satunnaisesti.
Ne luvut on nimetty pornokategorioiden mukaan ja otsikon kautta siinä luvussa on aina tietynlainen teema ja henki.
Mm.
Miksi porno on niin isossa roolissa? Se on ollut sun lähdemateriaaliakin.
Tämä ajatus siitä, että lukujen otsikot olis pornokategorioita, niin no, se oli ehkä oikeastaan aluksi ihan semmoinen läppä itselle, kuten monet niin kuin ihan hyvät ideat on, että ne on semmoisia, että no hauskaa, että kokeillaan, että voisikohan näin tehdä. Ja sitten mä päätin kokeilla. Jossain jutuissa se tietysti liittyy tosi suoraan siihen sisältöön, jossain sitten taas viitteellisemmin. Ja se antaa semmoisen lukuohjeen. Jollain lailla oli myös ihan hauska kirjoittaa tällaiseen niin kuin muottiin ja asettaa itselleen tämmöinen haaste ja rajoite. Haluan tässä tarkastella yhteiskuntaa ja erilaisia naiskuvia yhteiskunnassa, niin mä koen, että porno on kuitenkin yksi semmoinen kuvasto, joka vaikuttaa tosi paljon kaikkeen, vaikka sitä ei hirveästi itse katsoisikaan. Oikeastaan se on myös semmoinen, no tämmöinen alhaisena pidetty asia, että se toimii semmoisena niin kuin jonkinlaisena vastakohtana kuninkaallisille, mutta sitten kuitenkin jossain kohtaa havaitsee, että näissä kuninkaallisissa ja pornossa onkin yllättäen jonkin verran samaakin, tai semmoista niin kuin tiettyä toistuvaa rituaalisuutta, ja myöskin se, että niitä mainostetaan molempia nuorilla naisilla.
Janan jossain kohdassa on porno, jossain ihan toisessa päässä on sadut. Ja sitten toisaalta semmoinen uskonnollinen retoriikka, joka näkyy tämän romaanin kielessä aina välillä. Miten nämä asiat on päätyneet tähän kirjaan?
Just se, että miten jotenkin oma mieli toimii, niin se ottaa tosi monesta eri paikasta vaikutteita. Yhä edelleen jonkin verran tietysti uskonto vaikuttaa, vaikka sen valta onkin vähäisempää, ja sitten sen lisäksi vaikuttaa kaikenlainen mediakuvasto ja nimenomaan sadut ja tarinat, mitä kerrotaan. Ja sitten just se, mitä tässä niinku tarkastelee, on se, että kuinka jollain lailla ristiriitaisia ne viestit on, mutta myös oudolla tavalla yhteneviä siitä, että mitä naisen tulee olla. Mä oon jonkin verran just pohtinut satuja, ja tämä tuhkimosatu on noussut tähän selkeästi sellaiseksi, koska se on ehkä maailman suosituimpia satuja. Tuhkimotarinat on myös semmoisia, että se käsitteenä tuhkimotarinaa käytetään tosi paljon eri paikoissa, siihen törmää aina. Sitä saatetaan käyttää jostain, niin kuin vaikka uutisoidaan jostain urheilijasta, että hänen elämänsä on tuhkimotarina, että se löytyy aina niin kuin yllättävistä paikoista. Ja se liittyy just tähän niin kuin luokkanousun tematiikkaan, mitä tässä on. No siitä on myös paljon puhuttu tietysti siitä, että se tuhkimon osa on sellaista passiivista odottelua ja kauniina ja kilttinä olemista. Ja jollain lailla se niin kuin menee tosi yksi yhteen ton Kate Middletonin tarinan kanssa, että hän on no, tietysti tehnyt itseään tyköprinssille, mutta hän on kyllä tosi pitkään odottanut. Hänet myös nimettiin lehdistössä Waity Katiksi. Lehdistö olisi jo halunnut, että tulee jotain hauskaa uutisoitavaa, mutta ei tullut kihlausuutista eikä mitään, niin sitten piti keksiä jotain.
Anu Kaaja, aika monta kertaa nyt, kun me ollaan keskusteltu tästä kirjasta, niin on tullut esille, että tätä kirjaa on ollut hauskaa tehdä.
On sitä ollut hauska tehdä, mutta on kyllä välillä ollut myös tosi kauheata tai vaikeata.
Mikä on ollut vaikeinta?
Ehkä se, mitä mä en ajatellut aluksi, kun mä aloin tätä tekemään, oli se, että kun tässä käsittelee kuitenkin elossa olevia henkilöitä ja sitten kun niinku heihin perehtyy, niin sitten alkaa jossain kohtaa. Mulle tuli semmoinen, että mä niinku jollain lailla kuvittelin, että mä tunnen nämä ihmiset ja kun tekee tollaisen tosi julman satiirisen kertoja äänen, joka riepottelee niitä, niin sitten se alkoi vaan loppuvaiheessa tuntuu tosi pahalta. Vaikka mun pitäisi tietysti luottaa siihen, että kyllä hekin tämän satiirin tästä varmasti niin kuin tunnistaisi, tai jos ei tunnista, niin se on myös heidän oikeutensa olla vihainen. Mutta tämä oli semmoinen asia, mikä mun piti ennen julkaisua vielä niin kuin läpikäydä päässäni. Ja mä jopa pehmensin muutamaa kohtaa sen takia, että mä pystyisin jotenkin seisoon niiden takana. Ja otettiin asianajajaan yhteyttä. Mä pyysin, että voisiko joku lukea tämän. Siinä mielessä, että onko täällä mitään, niin kuin, mikä täyttäisi kunnianloukkauksen tunnusmerkit tai sitten jotain tekijänoikeusjuttuja. Ja teoksen puolelta tämä sitten hoidettiin.
Kustantamon puolelta.
Joo, kyllä. No mä en siis tee täällä mitään niin kuin väitteitä kenestäkään, että oikeastaan kaikki, mitä täällä on kirjoitettu jossain muualla. Että se, mikä tästä piti muuttaa, oli Disney-laulujen sitaatteja. Piti poistaa yhdestä luvusta, ja sen mä sitten niinku kirjoitin uusiksi sen luvun, että niitä oli liikaa. Disney on hyvin tarkka tekijänoikeuksistaan, ja tavallaan siihen määrään, mitä mä siinä käytin, niin olisi tarvinnut luvan, ja mä ajattelin, että mä en ehkä kysy heiltä lupaa, vaan muutan mieluummin tämän itse. Ja oikeastaan siitä tuli sitten ehkä parempi. Sensuuri on yllättävän inspiroiva asia kirjallisuudessa ollut myös historiassa.
Tuo on mielenkiintoinen vastapaino sille, että sitten kun ajattelee tässä brittilehdistön repimiä ihmisiä ja siellä esimerkiksi tämmöinen yksilön suoja on aivan erilainen kuin meillä Suomessa, että tuo muodostaa jotenkin, mistä puhut tämän kirjan niiden oikeiden todellisten henkilöiden elämän kanssa aika niin kuin kiinnostavankin ristiriidan.
Joo, ja sitten mä tosiaan yllätyin siihen, että miten paljon mä esimerkiksi niin kun aloin sympata Katie Pricea tämän aikana. Myös mun kustannustoimittaja alkoi fanittaa häntä. Ja sitten se oli myös jännä asia, että miten kun mä katoin dokumentteja myös tästä aiheesta, että niin kun, mä oon siis itkenyt monta kertaa prinsessa Dianan kuolemaa tämän prosessin aikana. Ihan vaan sen takia, että jos se on jotenkin dramatisoitu hyvin, niin onhan se niin kun oikeasti ihan kauhea asia, tai että siinä on se niin kuin lapset menettävät äitinsä, mikä siihen liittyy, ja jossain kohtaa olikin jo silleen, että mä en niin kuin halunnut katsoa jotain dokkaria loppuun, kun mä tiesin, että ei, että taas mä nyt alan itkeen tätä. Tämä oli jotenkin emotionaalisesti raskasta. Myös se, että katso niin paljon pornoa, ja myös katso sellaista pornoa, mitä ei olisi itse valinnut, vaan myös osan niin kuin valitsi sen mukaan, että mitä tähän kirjaan tarvii. Niin sekin alkoi niin kuin tuntua jossain kohtaa semmoiselta vähän inhottavalta.
Mitä teit sinä päivänä, Anu Kaaja, kun kirja tuli painosta?
Niin, kirjan painosta tulla. Silloin mä suunnittelin täyttä häkää jo julkkareita, jotka pidettiin itse asiassa samalla viikolla. Tämä meni aika myöhään painoon just sen takia, että mä sain joululoman yli miettiä rauhassa, että miten mä pystyn seisomaan joidenkin asioiden takana, mitä tässä kirjassa on. Jollain lailla niin kuin tosi helpottunut olo ja tosi iloinen olo siitä, että on fyysinen esine, jota mä voin niin kuin pitää kädessäni, että se teksti on nyt viimeinkin niin kuin irti musta. Et jollain lailla myös odotan sitä, että mä voin lakata seuraamasta kuninkaallisten elämää niin tarkasti. Että nyt tuntuu kuitenkin, että samana päivänä, kun tämä kirja meni painoon, niin tapahtui Megxit, eli Meghan ja Harry tavallaan erosivat tästä niin kuin kuningasperheestä. Ja sitten tuntuu, että okei, mun pitää nyt kyllä seurata tätäkin draamaa, että mä jotenkin pysyn kärryillä.
Mikä sun lopputulema on siitä, että mitä tämä kirja teki sinulle?
No mä ehkä jotenkin aikaisemmin, koska mä en ollut mitenkään super perehtynyt tuohon kuningashuoneeseen, niin mä ehkä niinku symppasin sitä niinku instituutiona vähän enemmän, tai koska mun mielestä siinä estetiikassa on jotain, mikä vetoaa, no vähän niin kuin katolisessa kirkossakin, mutta vähän niin kuin katolisessa kirkossakin, niin se, että mitä kaikkea siellä peitellään ja mitä siellä alla on ja mikä se historia on, niin ei sitä niinku kauhean hyvä olo tule. Vaikka sitten nyt huomaakin se, että The Crownissa hirveästi tätä koitetaan pönkittää. Siis mulla on nyt kyllä pohdintoja siitä, että onko kuningasperhe jotenkin sponsoroinut Crownia, koska se on kyllä niin paljon heidän
siis
puolella.
Siis tätä Netflixin menestynyttä TV-sarjaa.
Joo, mutta joo, siis tämän kirjoitusprosessin aikana musta on tullut kyllä niin kuin kriittisempi tätä niin kuin kuningashuonetta kohtaan, tai että se on alkanut jotenkin näyttäytyy epämiellyttävämpänä, että vaikka jollain lailla niin kun, mä en tietysti voi tuntea näitä ihmisiä tai en tiedä, että mitä tai minkälaisia he oikeasti on. Jollain lailla niin kun toivon kaikille näille hahmoille kyllä hyvää, mutta kyllä mulle henkilökohtaisesti monarkia alkaa näyttäytyä jo jotenkin hyvin historiallisena jäänteenä.